domāju, te ir vairāk iemesli. Viens ir ārējiem, nu, kas ir bijuši tās lielās robežas šķirtnes jūnijas, kad notika tā saucamais Brexits, kas uzreiz, nu, radīja tādu nedrošības, nenoteiktības sajūtu par to, nu, kas te būs te tagad Eiropā, pasaulē, arī saistībā ar ekonomiku. Bet pēc tam, nu, nāk rudens un pavisam nesen ir kārtējais pārsteigums, daudziem pat šoks, spriežot pēc publiskās telpas, un tas ir Trumpa uzvara ASV vēlēšanās, kur atkal tas rada bažas, bailes, nedrošību, nenoteiktību. Bet ir arī iekšējie faktori, un te kā tā paskatīsimies uz jaunajiem nodokļiem, uz budžeta veidošanas procesu, kā tas viss notika un kā tas viss beidzās, un ir pilnīgi skaidrs, ka tās bija lietas, kuras nekādā veidā Latvijas iedzīvotāju labsajūtu un optimistisku skatu uz nākotni nevarēja veidot.